Гепле Яр, Азатлык радиосы. Эссалаума алейким, кадырлы диңейчилер. Суун 2024 жылын 5 мартты, эптэнин тийшенбе күнү. Суун программабызда улуглары адай сырмак кымматлады, себеби түшүндүрүлмөдү. Көп кожолук кыйызларына берилген пул тогудуна дүкөн бергилерине берер ве бейлик маалыматтарыбызды диңнетилертиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu, Evropada Hupsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının baş sekreterinin Türkmenistan'a taparına kavat Helge Smid'in adına yüzülenme çap etti. 4. Mart'ta çap olan yüzülenmede Smid'i Türkmen hakimiyetlerinin jurnalistleri ve aktivistleri izarlamağını devam ettiriyendiğine üns vermeğe. Seyle de Türkmenistan'da adam hukukları vavatında bar olan meselelerde mühim özgürüz bolmadı. Onda Aşgabat bilen hizmettaşlygy giňeltmek meýillerden el çekmäge çagyrylýar. Onda 2003 ýyldan bäri türkmen häkimetleriniň özüni bähde hasaplaýan ýüzlerçe adamy habar hatyrsyz tutulukda saklaýandygy hem bellenilýär. Mundan başga da türkmen resmiýetleriniň häkimete garşy tanqydy pikir aýdan raýatlary ýazarlamagyny we gorkutmagyny dowam etdirýändigi. Munun hem yurdun içindäki hem daşyndaky raýatlara degişlidigi bellenilýär. Yüzlenme dünyanın durul devletlerinden olan adam hukukları boyunca kurumaları ve kilçiliği diyen 20'den hem ası adam kol koydu. Helge Smid, Türkmenistan'a 4-6 Mart ağırlığında tapar ediyar. Onun yukarı dereceli Türkmen resmileri, Sultan'da Prezident Serdar Berdimuhamedov bilen hem duşuşmağına garasılıyar. Ukrayna'nın hava hücumundan korunç kullukları 5 Mart'ta İr'den Rusya'nın yurdun gün ortasındaki Odessa regionuna atan 22 dronunun 18'ini yok etti. Bu varada harvalar məlim etti. Mağlumatta hücumda Karadeniz'in kenarındaki şehirin rayet ve sinaat hivitlerinin nisanı alınandığı aydılyar. Bu ağırlıkta Rusya'nın korunluk ministerliği Ukrayna bilen sirkette yerleşen Belgorod şehirinin üstünde Ukrayna'nın 3 dronunun urlandığına xabar verdi. Kiev, Rusya'nın bu öňe sürmesi boyunca entek beyanat bermedi. 4 Mart'ta Kazakistan'ın en iri şehri Almaty'da 5 val derecesinde yer titredi. Adattan daşary ýagdaýlar boýunça gulluklar yer tarkynynda adam pidalarynyň we möhüm weýrançylygyň bolmandygyny, emma hadisanyň ýaşajylaryň arasynda gorkyny döredendigini aýtdy. Yer titremäniň netijesinde käbir jaýlarda jaýdyklar emele geldi, penjereler döwüldi. Şäheriň ähli mekteplerinde, çağlar baglarynda we üniversitetlerinde tapaklar ýatyryldy. Şäher resmiýetleri ýaşajylaryň daşarda giýjäçilini garasyp bilmekleri üçin 384 hewitde ýürüýte yerleri ornaşdyrdylar. Eýranyň günorta günwatarındaky Sistan Bulucistan vilayatynda 5.4 bal derejesinde yer titremi boldy. Bu warda 5 Mart'ta İr'den Amerikanın Geologiya Gözükçülük Merkezi mälim etdi. Adam itkileri ýa-da weýrançylyk barada badawat maglumat gowuşmady. Ermenistanyň daşary işleri ministriniň ornbasary Vahan Kastinyan öz ýurdunyň ganim bähdesi Azerbaýjan bilen iki ýurdun ozal ilalasyň prinsiplere etasynda paraqçylyk ilalasygyny baglaşmaga meýillidigini, seýlede Bakuwyň ýakyn ýaranyny Türkiye bilen hem katnaşıklarını kadalıştırmağa tayyardığını aytdı. Kastinyan bu varada 2 Mart'ta Türkiye'de geçen Antalya Diplomatik Forumunun çağında çıkış etdi. Ol Baku bilen bağlasılacak İslendik ilalaşıkta iki tarapın hem birik biriginin teritorial bütüviliğini ve öz ihtiyarlılığını ikrar etmeyi göz önünde tutulmalıdığını hem belledi. Ol Yerevan'ın Ankara bilen katnaşıklarını doğru kadalaştırmağı, Sultan'da terketlerin açılmağını ve diplomatik ara katnaşıkların yolu koyulmağını isleyendiğini hem sözüne koştu. Eýranyň adalet ulgamy Masadyň agenti bolmakda aýplanandygy aýdylýan bir kişiniň jazalandyrylyp öldürilendigini mälim etdi. Maglumata görä ol geçen ýyl Isfihan şäherinde gorunyk ministrligine degişli bir binada bolan partlama bilen iltisikli günäl tapylypdyr. Eýranyň adalet ulgamyna ýakyn Mizan habarlar gullugy ölüm hökümüniň 3 martda berjaý edilendigini aýtdy. Ýanwar aýynda bu hüjüm bilen iltisikli bolmakda günäl tapylyp 4 tane kurt hem cezalandırılıp öldürülüpdi. Adam hukukları boyunca Hengav Topor'nun maglumatına göre cezalandırılıp öldürülen 5 adamın hiç birinin suut dinlensigi adalatlı geçmeyendir. Şeyle de onların görküzmeleri, kıynamaları bilen alınıp.